Вы на хвалях Радо Свабоду, Менску, 19-я гадзіна, у Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Страты ад санкцыяў, уведзеных краінамі Захаду ў дачыненні да Расіі, ў 2015 годзе могуць вырасці да 75 мільярдаў еўра, што складае амаль 5% валавага ўнутранага прадукту. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы сёння ў Дзяржаўнай думе Расіі са справаздачай урада. Паводле яго слоў, ужо цяпер страты ад уведзеных абмежаванняў значныя. Паводле ацэнак шэрагу замежных экспертаў, яны ацэньваюцца ў 25 мільярдаў еўра. Як адзначыў Мядзведзеў, няма практычна ні адной галіны эканомікі, якую б не закранулі санкцыі, пачынаючы ад фінансавай сферы і заканчваючы імпартам тэхналогіяў. На думку расійскага прэм'ера, пасля вострай стадыі крызісу, які патрапіў на канец мінулага году, эканамічная сітуацыя ў Расіі стабілізуецца. «Усё, што адбываецца, гэта далёка не самы жорсткі з магчымых сцэнароў», заявіў Мядзведзеў. У той же час ён засцярог ад ілюзіяў, азначыўшы, што калі знешні ціск будзе ўзмацняцца, Расіі давядзецца развівацца ў іншай эканамічнай рэальнасці, да якой неабходна будзе прыстасавацца. Краіны Захаду пачалі ўводзіць санкцыі ў дачыненні да расійскіх чыноўнікаў, кампаній і банкаў пасля анексіі Расіі Крыму ў сакавіку 2014 года. Скасаванне санкцый увязваецца кіраўніцтвам Еўразвязу і США з выкананнем менскіх дамоўленасцяў па дасягненні міру на ўсходзе Украіны. Былы служачы нацысцкага лагеру смерці Аскар Гроўнінг паўстаў перад судом 21 красавіка у абвінавачванні ў саўдзелі ў забойстве 300 тысяч угорскіх яўрэяў у Асвенцімі Беркінау. Гроўнінг, якому 93 гады, прызнаў маральную віну і пацвердзіў, што яму было вядома пра знішчэнне габрэяў у газавых камерах паміж траўнем і ліпенем 1944 года. Гроўнінг папрасіў суда прабачэння. Суд над ім праходзіць у горадзе Люнебург на поўначы Нямеччыны з удзелам 70 чалавек, якія перажылі халакост і сваякоў ахвяраў нацысцкіх канцлагераў. Вядомы ў якасці бухгалтара Асвенцыма Оскар Гроўнінг займаўся ўпарадкаваннем рэчаў і падлікам грошай, канфіскаваных у габрэяў, якія прыбылі сюды у нацысцкі лагер смерці. З удзелам сталага ўзросту падазраванага ў ваенных злачынствах, Гроўнінг хутчэй за ўсё будзе апошнім, хто паўстане перад судом праз 70 гадоў пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Маці арыштаванай у Расіі украінскай ваеннаслужачай Надзеі Саўчынкі звярнулася да сусветных лідараў з просьбай аказаць ціск на прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна, каб дамагчыся вызвалення дачкі. У інтэрв'ю агенцтва Associated Press Марыя Саўчынка заявіла, што яе дачка з'яўляецца палітычнай зняволенай. Яна таксама дадала, што следства да гэтага часу не прадставіла доказаў віны Надзеі Саўчынка. У Расіі яе абвінавачваюць у датычнасці да гібелі двух расійскіх журналістаў на ўсходзе Украіны, а таксама ў незаконным перасячэнні мяжы. «Я ў роспачы, я гатовы аб'ездзіць увесь свет, каб мае словы былі пачутыя», сказала Марыя Саўчынка. Раней яна звярнулася з лістом да прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, таксама канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, з просьбай дапамагчы вярнуць дачку ва Ўкраіну. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце, наш адрас у сеціве свабода.ру.